deg igjen. Jeg tenkte ikke å skulle sende noe i dag, men hvem kan tie på den første pinsedag når den er salvet av den hellige ånd? Og la meg si dette i denne forbindelse. Er du virkelig salvet av den hellige ånd? Da taler du ikke nødvendigvis i tunger, som det ofte blir sagt. Men du taler om Kristus korsfestet. Det er tegnet, virkelig tegnet. At det ligger deg på hjertet, at det er det som du brenner med å få ut, og det er det som har fanget hele din oppmerksomhet når det gjelder det åndelige. Du ønsker å fremme hans ære, og ikke din egen, og du ønsker å være til hjelp for dine medvandrere på veien. Det skriftens budskap som jeg stanser for i dag, det er et budskap den som står utenfor ikke har noen som helst mulighet til å forstå rett, ikke engang intellektuelt egentlig. Men det som verre er, det man har lov til å si, det er at så mange innenfor heller ikke forstår det. Det vil si ser inn i det. Og derfor er det så mye trelldom som forkynnes, og så mange som lever i trelldom i den kristne forsamling. Vi får også så ofte slike tørre, skjematiske, teoretiske utleggelser av dype ting i Guds ord. Det kan alt være så rett egentlig, men det når liksom ikke frem. Det blir ikke til en åndelig opplysning i den som hører. Vi skal be Herren om at han ved sin ånd må la oss få se inn i dette så vi forstår med hjertet, som skriften taler om, og får som en følge av det del i denne fullkomne frihet som han har kalt oss til. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt til oss, det som du har talt direkte til oss, det du har talt gjennom profetene, og det du har talt gjennom apostlene, Herre. Vi ber om at vi må få nåde ved din hellige ånd til å forstå det rett. Herre Jesus, det er bare du som kan opplyse oss på den måten, ved din hellige ånd. Og vi ber om at det må skje for ditt dyrebare navns skyld. Amen. Barnekårets ånd leser vi om her. Teksten står i Romerne 8:12-17. Og jeg leser fra vers 12 i Jesu navn. Derfor, brødre, skylder vi ikke kjødet noe, så vi skulle leve etter kjødet. For dersom dere lever etter kjødet, da skal dere dø. Men dersom dere ved ånden døde legemets gjerninger, skal dere leve. Altså her kunne det kanskje være nyttig med en forklaring av hva Guds ord taler om når det taler om kjødet. Det er forsøkt erstattet med andre ord, men det er i grunn ikke noen andre ord som kan erstatte ordet kjødet. Det er altså det gudfienske vesen i det fallende mennesket, altså det som flytter inn i mennesket på fallets dag. Det som alltid står Gud imot, og som er fremmed for Gud, det er kjødet. For dersom dere lever etter kjødet, da skal dere dø, leste vi, men dersom dere ved ånden døde legemets gjerninger, skal dere leve. For så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. De er Guds barn. Dere fikk jo ikke trelldommens ånd som gjør at vi roper. Dere fikk jo ikke trelldommens ånd så dere igjen skulle frykte. Men dere fikk barnekårets ånd som gjør at vi roper Abba, far. Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn. Men er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Hvordan skal vi forstå disse to første vers i denne teksten? Det er jo knapt noen som synes å kunne utlegge rett hva dette egentlig vil si. Derfor, brødre, skylder vi ikke kjødet noe, så vi skulle leve etter kjødet. For dersom dere lever etter kjødet, da skal dere dø. men dersom dere ved ånden døde legemes gjerninger, skal dere leve. For det første, om du frykter ved å lese slike ord, så trenger du til å minnes hva som også sies i teksten vår her, i vers 15. Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte. Da har du altså med en ånd å gjøre som ikke er av Gud. Den troende har tvert imot fått barnekårets ånd, som gjør at vi roper Abba far, leser vi her. Denne ånd vitner med vår ånd at vi er Guds barn. Barn. I åndelig forstand så er det nettopp hva jeg erkjenner at jeg er. Barn. Da er du ikke redd for Gud, vet du. Men du søker ham i alle ting. Du legger din sak frem for ham med frimodighet, det vil si i barnlig tillit til at han hører deg og vil komme deg til hjelp og opplysning. Den tillit har vi til Herren. Det er en ånd som gjør at vi roper Abba far. Abba-ropet, det er forklart som et rop som trenger seg frem fra et beklemt indre, det vil si en indre nød. En indre nød. Det kan være nød fremkalt av forskjellige årsaker, blant annet av at den ikke forstår en bestemt sak. Det skaper frykt, kan hende, fordi du ikke forstår ordet rett. Det fører deg inn i anfektelse. Dette frembringer et Abba-rop i den troende, altså den som har Guds sønns ånd i sitt hjerte. Han roper til Gud. Så kommer du til ham, og du roper om hjelp, altså. Du har den tillit til Gud at han er god og sikkert vil hjelpe deg. Det ligger jo også i ordet Abba, far. Du roper på ham som en far for deg. Altså, forståelsen av disse to første vers, da må vi jo spørre, hvor har kjødet mistet sin kraft, sin makt? Er ikke det på korsets tre, der Jesus tok det med seg og døde det? Jo, det er jo det. Det var dette kjødet, altså menneskets kjød, altså det falne vesen, Jesus tok på seg og nagla til korsets tre. Der mista det sin makt og sin kraft. Du og jeg kan jo ikke døde kjødet ut fra noen kraft i oss sjøl. Det er som, da blir vi snart kastet over ende, altså. Det er som det er beskrivet, det er som å slåss med feieren. Du blir bare mer og mer skitten til mer du prøver å slåss med det. Og da blir det liksom, du kan si det er kjødet som skal nedkjempe kjødet. Og det går jo ikke. Det må komme noe annet til. Derfor så må vi fortsette å spørre, hva vil det si å drive seg ånden? Hva betyr det egentlig? Og hvor drives du da? Det vet du vel. Det er så fint å lese om Simeon i tempelet. Han som de gjerne kaller for den gamle Simeon. Han som hadde fått åndens løfte at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herrens Messias. Lukas 2,26. Vi leser om ham i verset etter, at han kom drevet av den hellige ånd. Og da skal du merke deg, hvor ble han ført da, når ånden drev ham? Jo, hør, Lukas 2,27. Han kom til tempelet drevet av ånden. Da foreldrene kom inn med barnet Jesus, for å gjøre med ham som skikken var etter loven. Ser du, ånden drev han til Jesus. Det gjør han alltid. Hans frelsesgrunn, altså han drev ham til hans frelsesgrunn. Til ham som Gud hadde gitt ham frelse i. Og det gjør han med deg også. Tror du den hellige ånd vil drive deg noe annet sted? Hvor skulle det være? Hva skulle det gagne? Nei, han vil drive deg dit, hør du, hvor ditt kjød er dødet, og derfor også dødes. Så frykter jeg ikke når jeg leser slike ting i skriften, for Guds fullkomne kjærlighet, slik den er åpenbart på korsets tre, driver frykten ut, som apostelen Johannes også skriver om i sitt brev. Den fullkomne kjærlighet driver frykten ut, og den fullkomne kjærlighet, den ser du åpenbart på Golgata, og Guds sønn henger i ditt sted. Det er hans seier jeg tar min tilflukt til. Jeg har ikke noen egen å ta noen tilflukt til. Jeg klarer ikke å seire over mine egne synder og tilbøyeligheter, lyster, helt umulig, makter ikke. Men det er en som har seire over dem. Og så går jeg til ham. Kan jeg på den andre side leve til kjødet? Det må også sies, altså leve i ren kjødelighet. Uten å måtte bringe det jeg ser frem i lyset. Uten å, det jeg ser der inne, altså. Hvis jeg ikke bringer det frem i lyset, for å bli kvitt det, det vil si frem for Herren, da må jo det ha sin årsak i at jeg har mistet barnekårets ånd. Eller i alle fall er i ferd med å gjøre det. Det er et alvorlig tegn, altså. Da er det tid for å høre Herrens ord, slik som det lyder i Åpenbaringen 2:4 til en menighet. Jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Dette store verk, altså, som du fikk lov til å oppleve som en fattig synder, at Jesus Kristus tok seg av deg, at han bar dine synder opp på korsets tre, at han rensa deg fra all din urettferdighet og synd i sitt eget blod. Dette har du altså kommet bort ifra. Det er ikke så stort for deg lenger. Det er andre ting som er i ferd med å ta den plassen hos deg. Men gjerne være åndelige ting, kristelige ting, men dog allikevel. Den første kjærlighet, hvor er den? Det er jo at Jesus elsket deg, uten grunn i deg. Du forstår at den eneste måte å døde dette kjødet på, er at det skjer ved ånden. Altså at du mottar og lever i det budskap som han forkynner deg om Jesus. At du får feste blikket på det. Det er slike mennesker som har forlatt den første kjærlighet, eller aldri hatt del i den for så vidt. Det er også tilfelle ofte. De kan tale refsen og sterkt om dette her og døde kjødet. Men da er det gjerne tale om seksuelle synder, homofili, samboerskap, abort og lignende, eller andre grove, åpenbare synder. Og jeg skal ikke tale nedsettende om det, altså, for det er viktig nok sett fra et kristen perspektiv det. Det er jo sånne ting som en kristen skal skygge unna, ikke sant? Men de samme mennesker som da fremstår gjerne som de mest konservative du kan møte i landet, kan tale nedsettende om troende brødre, kan utestenge dem, gi seg inn i maktkamper for å få innflytelse og mulighet til å fremme egne synspunkter, og stakkars den som kommer i veien for dem. De kan tale alvorlig, altså, om dødelse av kjødet, men ser på samme tid ikke at det blomstrer i beste velgående hos dem selv. En som lever sant med Herren, derimot, får et møte med seg selv som bevirker en ydmykhet og en mildhet overfor andres svakheter. Det har ingenting med lemfeldighet å gjøre, som det ofte kan bli oppfattet som, for de står fremdeles fast på hva Guds ord forkynner om de forskjellige ting. De har ikke vike fra det, men de opphøyer ikke seg selv til dommere. Det er Guds ord som er avgjørende for dem. Ens eget kjød møter døden i møte med evangeliet, skjønner du. Mennesker som lever i alle slags synder og lyster, og så videre, jeg kunne jo like gjerne vært blant dem, om ikke Gud i sin nåde hadde åpenbart evangeliet for meg, så jeg fikk ta min tilflukt til det. Slipper han meg i denne stund, så er jeg like fortapt jeg som vi. Det er det du og jeg trenger å se, så blir vi ikke dommere. Men vi blir forkynnere, hjelpere, vi får en disippeltunge. Det er Guds ord altså som er avgjørende. Ens eget kjød møter døden i møte med evangeliet, som sagt. Simeon, som vi nettopp hørte om, og kretsen han tilhørte, det skal du merke deg, de ble kalt de stille i landet. De ventet på Israels trøst, står det. Og nå var han kommet. Den hellige ånd drev han til han, som er Israels trøst, som er vår trøst. Du vet, du kjenner begrepet et råttent eple, metaforen også. Altså, at det befinner seg noe eller noen i en sammenheng som ikke hører hjemme der. Judas var en slik i disippelflokken. Sett nå at jeg kaller mine synder og skrøpeligheter for råtne epler. Jeg får tak i og kaster ut et bestemt. Og så ser jeg et til. Og så et til. Og så enda et. Og du verden, så mange råtne epler. Og det begynner å gå opp for meg etter hvert da, at den egentlige årsaken til alle disse råtne eplene er at selve treet de vokser ut av er råttent. Det er meg som er problemet. Hva da? Da må det jo et helt nytt tre til, om det skal bli god frukt, ikke sant? Og det er nettopp hva vi leser i 2. Korinti 5:17. Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er forbi seg, alt er blitt nytt. I Kristus. Det er bare Herren selv som kan virke god frukt, vet du, i denne sammenheng. Vi tar også med oss Galaterne 6:15 i den sammenheng. Og der står det sånn: for det som betyr noe er verken å være omskåret eller uomskåret. Altså, noe som skjer eller ikke skjer i det ytre. Det råtne treet blir ikke friskt av det. Men å være en ny skapning, fortsetter Galaterne 6:15. Hør nå det. En ny skapning. Det gamle er lagt til sies. Ja, Gud lagt til sies, altså. Det klarer ikke du, men han har gjort det. Han gjør det. Det er altså hva som kreves da, en ny skapning. Og hvordan vil du få til det? Hvordan vil du få til det? Tenk helt alvorlig over det nå. Og bli noe helt annet enn hva du faktisk er. Hvordan skal det gå til? Jeg ser ikke noen annen mulighet enn å ta min tilflukt til ham, for hvem alt er mulig. Til og med det, sier han, å få en kamel gjennom et nåløye. Det vil altså si å få en synder inn i Guds hellige himmel. Det er bare Gud som kan få det til. Jeg ser det sånn. Blant annet har han kalt syndere til sitt rike, og det har jo Jesus gjort, så må han nødvendigvis også ha funnet en inngang for slike, ikke sant? Ellers hadde han jo ikke kalt dem. Det må være noe der hos ham som gjør at disse faktisk kan arve himlenes rike. Bli Guds arvinger og Kristi medarvinger, som vi leste i teksten her. Det må være noe hos han som gjør dette mulig. Derfor tar jeg min tilflukt av ham. Jo da, han har noe, har gjort noe, og han har ropt det ut til oss, 1. Johannes 1,7. Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. All synd. Ta med deg det ordet. Men er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham. Slik slutter denne teksten vår, så sant vi lider med ham. Hold det opp mot dem som hevder at bare du tror rett og nok, så skal livet her bli et salig liv i lykke, rikdom og god helse. Fritt for lidelse. Du ser, det eneste som kan avsløre løgnen og villfarelsen, det går inn i Guds sinne, står det. Vi er ikke satt fri fra det vi gjelder, fordi vi er kristne. Så må vi bære mye av dette her som syndefallet brakte inn over oss. Ja, vi må bære trengsler som nettopp bare kristne har. Men går du til disse menneskene med det, så vil du høyst sannsynlig møte motargumenter med det samme, og i noen tilfeller direkte spott. Så farlig er vranglæren, som ofte bare sniker seg inn, litt etter litt. Den binder, forstår du, for den er nøye forbundet med de lyster som bor i det gamle mennesket. Altså det som det gamle mennesket i deg begjærer. Og i tillegg så er det åndskrefter i det. Det er en ånd, en villfarelsens ånd, en satanisk ånd som står bak det hele, altså binder mennesket ved falske lærdommer. Det står jo det i Efeserne 2, ikke sant, at denne ånd som er virksom i vantroens barn, er virksom i vantroens barn, er derfor de blir i vantroen altså. Han kalles for høvdingen over luftens makter. Det er jo ingen tvil om hvem det er. Det er djevelen. Man binder dem altså åndelig. Slik også den falske forståelse av dette å døde kjødet. Om vi kan bidra med en egen innsats, en stålsatt vilje, en indre kraft til å stå imot. Ikke sant? Fremfor dette her og liksom bare måtte bære det til Jesus for å overgi det til ham. Det er liksom så mer ynkelig det, vet du. Være så fattig, så hjelpeløs, så kraftesløs, så maktesløs overfor disse kreftene, at du må gå til en annen for at han skal gjøre det. Og nei, vi vil gjerne bli store og mektige, og vi vil ordne det selv. Og mye forkynnelse i dag, også i våre lutherske sammenhenger, bygger på en sånn finurlig måte opp under dette. Om det ikke er så radikalt som du kan finne i enkelte karismatiske sammenhenger, så ligger det der altså, det fører deg inn på den veien. At blikket blir rettet mot deg selv. Du forventer noe av ditt eget. I stedet for å forvente alt av Jesus. Det første, altså dette her å gå inn for deg selv på den måten, det er trelldom. Det andre, å komme til Jesus med alle ting, det er kristendom. Kristendom, forstår du, det er Kristus i alle ting. Denne tyske teologen Krumacher, han beskriver en kristens kamp slik: det er alltid flukt å fly til Jesus. For han er den som har seiret. Og så løftet til slutt det vi har å se frem til. Vi skal herliggjøres med ham. Det blir en forunderlig dag, ikke sant? I mellomtiden har vi fått en hellig ånd i vårt hjerte som holder oss fast i evangeliet. Er det for å fri oss ifra all vranglære, all villfarelse, alle djevelens knep? Det er bare han som kan gjøre det. be at han må feste ditt øye på Jesus og bli værende der. Ja, Herre, vi takker deg for ordet ditt igjen. Velsigne det for ditt dyrebare navns skyld.